Nandito tayo sa parang may di tayo kakilala dito. Tinanungin natin. Kuya, taga saan ka?
Taga Manila po.
Bago Manila?
Dito ikaw.
Ikaw, taga bayan lang. Taga kasiguran.
Ha?
Taga kasiguran. Saya nyo.
Okay.
Ba't kayo napadaan dito? Ba't kayo nagtatravel?
Uy, kakusapin ka.
Natrip ko lang eh.
Ha? Kasama mo to?
Goods dito eh.
Kapatid mo? Saya ba? Kapatid mo?
Hindi, minsan po talaga, lutang talaga yan.
So, yun lang.
Ay, labasin na lang. Labasin na.
Sige, salamat sa oras. Hindi ako natulog, pero hindi alam ng aking magulang na hindi ako natulog. Bumiyahe ako. Ha? Narinig niya pala ako. Hindi ako natulog kasi hindi ako nakatulog doon sa kinain ko kagabi. Ang asim sa sikmura eh. Yeah, lahat na. Ito, lahat ng nakikita nyo. Lahat ng inaabot na liwanag. Hindi sa amin yan. Makita natin dalawang... Uy, namuntik pa matapilok si sister. Yan, makita natin yon. Taga Santiago yan, di namin kilala yan. Ito. Yan. Yung mga nag-request the Lord, hallelujah, kasama namin yan. Yan, mga kapatid yan. Tapos yan, oh, ito yung sunrise. Letter I, hindi incredible kasi yung ibig sabihin yan. Kaya dito talaga sinuting yung...
Much later.
okay ba? Ating ako ulit dito sa Cebu Tidal. Motor lang ulit kasama si Bibi, means Black. Pagod bumiyahe. Teka, kamay nakita tayo. Uy, kuya! Kita tayo uli ah! Dito rin pala kayo?
Oo. Oh.
Hapon na!
Eh, gusto ko, lagi kami eh.
Kailang? Kayo uli magkasama?
Opo, magkabalik po kasi kami.
Kaya pala eh. Saya ng trip niyo ah. Punta-punta lang sa dagat at saka doon sa parang ah.
Tamang-tamang trip lang. Oo, chill yan. Walang pera.
Walang pera yan? Bumibiyahe? Walang pera, napaka-imposible. Jamming tayo mamaya kuya. Baka pwede makikain sa inyo.
Diesel ko matika eh. Ha?
Lang. High-tech na pala yung sasakyan mo. Grabe. Tipid-tipid yun. Sana all, sana maglabas na ng ganyang bagong sasakyan, no? Yung matika na lang yung diesel. Kuya, may bago kayong kasama.
Sinin.
Ikaw kuya?
Pasahero
nyo? Kuya, kumusta? Anong experience mo kayo sa kanila?
Hirap.
Babata nyo pa, bumibiyahe na kayo ah.
Babata yan.
Ha?
Tanda na ako eh.
Kumusta? Pa-travel lang ah. Ano bang sekreto para magkaroon ng ganyang buhay? Wow, grabe. Gusto ko rin itry yung magkaroon ng biyaya ng Panginoon. Pero dalawin muna natin yung ano, yung beach. Makikisabay ako sa inyo.
Ganda naman ng motor mo yan.
Ha? Maganda lang. Maganda lang.
Ganda yung motor mo yan.
Ha? Ito ba yung tinatukoy mo?
Yan.
Ay, di ba? Ayo, ha? Ay, ito ba?
Anong stick niya niya?
4x4 ba yan?
Ay, ito. Ano ito eh? Bagong labas din eh. Kasi hindi mantika yung nilalagay dyan. Ang bagong...
Gasolina mo yan.
Oh, gasolina yan. Tubig lang.
Tubig lang. Mag-helmet ka.
Palit tayo niya. Shop ko na yan niya.
Ano? Gusto mo? Bigay mo sa akin Innova mo? Kapalit mo motor mo?
Ano to?
Motor ko?
Sayo na yan niya.
Payag ka?
Oo, yan.
Saan? All?
Karoon ako.
Ah, sige. Kuya, ganda ng jamming nyo, kuya. Ganda ng jamming nyo. Inaan, eh. Solid. Diba? Buti sumama ako sa inyo. Cebu Tidal. Nakikijamming muna ako kina kuya. Kuya, ano nga pala pangalan nyo? Nalimutan ko tanongin yung pangalan. Kanina ko pa kayo kinakausap eh. Pangalan mo kaya? Top 3.
Ano pangalan, kuya?
Sakit!
Oo, oh, di kayo sineras ko kuya eh. Nakon ako. Ang taga-syudad talaga. Joke lang. Kaya kita natin. Tibo Tidal. Hindi ko lang bakit Tibo. Siguro Tombo. Joke. Tibo yung may-ari. Joke lang. Joke lang. Tibo Tidal.
Oh. Volume up, volume up, volume up, volume up. Volume up, volume up.
Shing!
Let's go, watch it, let's go.
To the moon, sa kaputa. To the moon, sa kaputa. To the moon. Sa kaputa. To the moon. Road trip. Boom boom. Coaster. Zoom zoom. Sa fake. No road. Mga mata namumula. Asan ang trees? Nadala mo ba? Bawalan to. Sa peke sa biyahe. Kung isa ka dyan, ikay bumaba. Sa kaputa. To the moon. Road trip. Skirt, zoom zoom, sa fake, no room, mga mata, namumula.
So, kumusta ako?
Mas nanggit kaya ako, ngawala rin po siya.
Nanggit ka kuya? Bakit?
Sulit ba? Sulit ba?
Hindi mo nasulit yung pagligo mo.
Diyahit mo kuya.
Tapos lang namin maligo. Nakisabay ako kina kuya. Saan na kina kuya? Hindi ko mahanap. Yan sila, tapos lang din lang maligo. Nice experience kuya. Nice joining you kuya. Tingin ka naman, naka nagtatampo kayo eh. Isa na isa na kasama. Sino? Ano, hindi ka magpapalam kuya?
Bye-bye po.
Max.
A few moments later.
Wala na, kaso ni Kim.
Kuya, ata dito ka sa bahay. Sama ka na sa amin, nakibuko ka pa. Ang sayo na magkapatid, o.
Ano na yung kapatid mo?
O, kasama pati pasahero niya. Nandito, nang mamahinga. Kaya, nakapagod bumiyahe?
Pagod.
Layo na narating niya.
Kami pasahero din.
Ang dami pa pala kasakido. Sige mo, ingat pa sa biyahe.
Ito, pasahero din ito. Kumakain
pa ng buhok. Ah,
alis siya. Nabuking nga.
Nakibuko pa.
Oh. Oh? Nakapal naman ang mukha mo.
Bye.
Video kayo ha.
In life and in nature, we are His expression, His brightest enlargement, forever together, us living inseparable as one couple, eternally.
Amen. To Him I surrender. His name is so precious. I gladly call Jesus. His person so charming. My heart ever willing. I'll hold back no longer. I love Him forever. God fell in love with man, for only God's love can make man just the same as He. In life and in nature, we are His expression, His brightest enlargement, forever together. Us living inseparable as one couple, eternally.
Amen.
There is
There's a great mystery, a wonderful story. For ages was hidden, now shown in His wisdom. It's a divine romance of lion and in time. The understanding, yet said in God's speaking, God fell in love with man. For only God's love can make man just the same as He. In life and in nature, we are His expression. His pride is enlargement, forever together, us living inseparable as one couple, eternally. Though He was rejected by men who were blinded, His love is constraining, His heart still unchanging. Thus in incarnation came He as salvation. His name is called Jesus, and He came to seek us. God fell in love with man, for only God's love can make man as the same as He. In life and in nature, we are His expression. His mind is enlargement, forever together, us living inseparable as one couple, eternally. Though born as a sinner, His blood has redeemed me. He suffered on Calvary and raised up in glory to regenerate me. Now joy in one spirit, I love to enjoy Him, for I've been forgiven. God fell in love with man, for only God's love can make man just the same as He. In life and in nature, we are His expression. His pride is enlargement, forever together, us living inseparable as one couple, eternally. His love is so tender, to Him I surrender. His name is so precious, I gladly call Jesus. His person so charming, my heart ever winning. I hold back no longer, I love Him forever. God fell in love with man, for only God's love can make man just the same as He. In life and in nature, we are His expression. His pride is enlargement, forever together, us living inseparable as one couple, eternally.
It is a great mystery, a wonderful story. For angels was hidden, now shown in His wisdom. This a divine romance of God and man in time. He had understanding.
Sa nakaraan ay nakita natin na ayon mismo sa Panginoon sa Lucas 16, ang mga namamatay ay nagtutungo sa Hades o sa Sheol, ang terminolohiya sa Lumang Tipan, bilang ang pansamantalang lugar para sa mga nawala ng katawan, at ito ay may dalawang seksyon, ang comfort section o tinatawag ring bosom of Abraham, sapagkat siya at lahat ng mga naligtas, maging yaong mga namartir, ay naroon din. At sa kabilang seksyon ay ang torment section para sa mga hindi ligtas, at sila ay kapwa naghihintay sa takdang panahon. Ang mga martir na mga mananampalataya ay nananatili doon sa comfort section hanggang sila ay ma-rapture bago ang matinding kapigatian. Ang majority sa mga mananampalataya ay mananatili rin sa comfort section hanggang sila ay buhaying muli sa huli ng matinding kapigatian o bago matapos ang matinding kapigatian. Sa kabilang panig, ang mga di mananampalataya ay mananatili sa seksyon ng pagdurusa o sa torment section ng Hades for another 1,000 years ng millennial kingdom. At sa panghuli ay nakita natin na pagkatapos na ang Hades, ang pansamantalang kinalalagyang lugar ay mabakante na ng mga kaluluwa at espiritu ng mga namatay, at kapag ang gamit nito ay tapos na, ito ay itatapon na sa dagat-dagatang apoy ayon sa Apokalipsis 20:14. Kaya ang Hades ay hindi ang walang hanggang pinananahanang lugar ng mga namatay. Paano naman ang langit? Halos lahat ng mga Kristiyano sa Kristyanidad ay naniniwala na ito ang pupuntahan mo kung ikaw ay ligtas, at kung hindi ka ligtas ay sa impyerno o sa dagat-dagatang apoy. Madalas nating marinig ang ebanghelyo nila na kapag tinanggap mo raw si Jesus bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay dadalhin niya sa langit at ikaw ay papasok sa malaperlas na pinto. Makalalakad ka sa gintong lansangan pagka ikaw ay namatay. Ito ang madalas ipinapangako ng mga tagapangaral sa mga tao upang aliwin sila, lalo na silang nakararanas ng pagdurusa at mga namatayan ng mahal sa buhay. Sabi nga ng isang awit ng mga young people, "Words like this fail to treat all the vanities that is hidden in me." Ang ganitong mensahe ay hindi makapupuno ng anumang kahungkagan sa loob ng tao. Dahil nga rin dito, kaya nasabi ni Karl Marx na religion is the opium of the people. Sa episode na ito ay isaalang-alang naman natin ang mga sumusunod na punto. Una, ang langit ay hindi ang walang hanggang tirahan ng mga naligtas. Sa halip, ang lahat ng mga mananampalataya ay papasok tungo sa Bagong Jerusalem o magiging ang sama-samang Bagong Jerusalem. Subalit, ang mga naligtas ay kinakailangang kumpleto at walang anumang suliranin upang makapasok sa banal na lungsod o upang maging ang banal na lungsod. Sa makatuwid, dapat maituwid ang maling pakahulugan dahilan sa di mainam na pagkakasali ng Biblia na dahil sa likong pantaong haka-haka o hinuha. At sa panghuli ay titingnan natin ang tatlong paraiso sa tatlong yugto ng kapanahunan. Tunghayan natin ngayon ang mga puntong ito. Una, kung paanong ang Hades ay hindi ang walang hanggang tirahan ng mga naligtas, ang langit ay hindi rin ang walang hanggang tirahan ng mga naligtas. Ang langit ay pansamantalang lugar lamang na tirahan ng mga mananampalataya. Hindi ito ang kanilang pangwalang hanggang tirahan. Ang ilang mga mananampalataya ay magsisimulang ma-rapture tungo sa kalangitan bago ang ika-anim na tatak, tulad ng ipinahihiwatig ng Apokalipsis 7:9, iyon ay bago ang matinding kapigatian. Subalit ang mga mararapture na mananampalataya tungo sa langit ay hindi mananatili roon sa langit magpakailanman. Ang mga namartir na mga mandaraig na mananampalataya sa nakalipas na henerasyon ay bubuhaying muli at i-rapture din tungo sa trono ng Diyos. Ito ang makikita natin sa Apokalipsis 12:5-11. Ito rin ang inaasahan ni Pablo na binanggit niya sa Pilipos 3:10-11. Ayon sa Apokalipsis 14:1-5, ang mga unang nahinog o yung mga unang bunga ng mga mandaraig na mananampalataya ay mararapture tungo sa makalangit na bundok siyon. At pagkatapos, lahat ng mga natitirang mga mandaraig na mananampalataya na nabubuhay sa kapanahonang ito ay mararapture naman tungo sa presensya ni Kristo. Ito naman ang pinangako ng Panginoon sa Apokalipsis 3:10, gayon din sa Lucas 21:36 at Mateo 24:39-42. Bago matapos ang matinding kapighatian o Great Tribulation, ang mga mananampalataya na namatay sa mga nagdaang henerasyon, kabilang na ang mga namartir sa matinding kapighatian, ay bubuhaying muli. Kasama ang mga namatay na mga mananampalataya, ang karamihan ng mga buhay na mananampalataya sa kapanahonang ito ay mararapture din upang katagpuin ng Panginoon sa alapaap kapag siya ay bumaba mula sa mga kalangitan. Ito ang tinatawag sa Biblia na harvest o mga ani ng Diyos. Ang karamihan sa mga ani ay mahihinog at aanihin. At pagkatapos na ang lahat ng mga mananampalataya ay ma-rapture, sila ay hahatulan ni Kristo sa kanyang trono ng paghahatol. Ito ang binabanggit sa 2 Corinto 5:10, 1 Corinto 4:5, gayon din sa Mateo 25:19 at 1 Pedro 4:17. Dito ay tutukuyin kung sila ay gagantimpalaan o di kaya ay madidisiplina sa darating na 1,000 taong kaharian. Ang mga talunang mga mananampalataya ay tatanggap ng pampanahunang disiplina habang ang mga mandaraig ay gagantimpalaang maghari kasama ni Kristo sa darating na panahon ng kaharian sa loob ng 1,000 taon sa makalangit na bahagi bilang ang bagong Jerusalem sa maliit na larawan nito. Kaya dito, unang binabanggit yung aspeto ng bagong Jerusalem bilang ang kasintahang babae na bababa mula sa langit. Sa particular, ang makalangit na bahagi ng darating na panahon ng kaharian ay magiging ang kahayagan ng kaharian ng mga kalangitan, kasama si Kristo at ng mga mandaraig na mananampalataya bilang mga hari na maghaharing kasama niya. Sinasabi ng Apokalipsis 21:2, at nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit. Sa katapusan ng 1,000 taong kaharian, ang bagong Jerusalem ay bababa mula sa kalangitan. Pagkatapos na lahat ng mga natubos na mga banal ay ma-rapture sa mga kalangitan, sila ang magiging pagkakabuo ng bagong Jerusalem na bumababa galing sa langit mula sa Diyos. Ito ay nagpapahiwatig na ang ating tirahang dako sa kawalang hanggan ay hindi ang langit, kundi ang bagong Jerusalem sa bagong lupa. Maraming mga Kristiyano ay kapos sa makalangit na pangitain at kung magkagayon ay nangangarap na umakyat at mamuhay ng isang napakaligayang buhay sa makalangit na mansyon magpakailanman. Ito ay lubos na salungat sa naisin ng Diyos na bumaba dito mula sa langit. Ikalawa, lahat ng mga mananampalataya ay papasok tungo sa bagong Jerusalem o magiging ang sama-samang bagong Jerusalem. Sa araw ng Pentecostes, na siyang 50 araw pagkatapos ng pagkabuhay na muli ng Panginoon, si Pedro na puspos ng Espiritu Santo ay tumayo at nagsabi na si David ay hindi umakyat sa mga kalangitan. Sa halip ay nanatili sa Hades kung saan nagtungo ang Panginoon nang siya ay namatay. Ito ang nabanggit sa Gawa 2:27-29, 31-32. Dapat din nating matanto na mula sa araw ng Pentecostes, si David ay namatay na sa halos 1,000 taon na ang nakaraan. Ito ay malakas na nagpapatunay na ang mga namatay na mananampalataya tulad ni David ay nasa Hades at hindi nasa langit. Sa kwentong inilahad ng Panginoon sa Lucas 16, ipinakita niya sa atin na si Abraham na namatay na mahigit 2,000 taon bago si Kristo ay nasa Hades pa rin. Ayon sa aklat ng Hebreo, si Abraham ay nag-aasam para sa makalangit na lungsod na may mga pundasyon na ang arkitekto at tagagawa ay ang Diyos. Ito ang nakatala sa Hebreo 11:8-10. Nang ang Panginoon ay nasa lupa, sinabi niya, "Walang umakyat sa langit, kundi siya na bumaba mula sa langit sa makatuwid ay ang anak ng tao na nasa langit." Juan 3:13. Ito ay nagpapahiwatig na lahat ng mga espiritu at kaluluwa ng mga mananampalataya na namatay sa lumang tipan ay hindi nagtungo sa langit. Ang mga salitang ito ay nagpapatunay na ang konsepto na karaniwang pinangahawakan ng maraming tao patungkol sa langit ay hindi wasto. Pinagdidiinan ng iba na si Enoch at si Elias ay kinuha raw ng Diyos at sila ay dinala sa langit kung saan nananahan ang Diyos. Subalit ang mga salita ng Panginoon dito sa Juan 3:13 ay nagpapatunay na ang gayong mga haka-haka ay hindi wasto. Isa-isa, habang ang bawat mananampalataya ay namamatay, sila ay pumapasok tungo sa paraiso ng Hades. Gayunpaman, sa banal na lungsod ang bagong Jerusalem, tayo ay papasok hindi isa-isa kundi sa isang sama-samang paraan. Ang mga mananampalataya ng lumang tipan ay hindi makapapasok sa banal na lungsod kaagad pagkatapos ng kamatayan. Ninanais ng Diyos na sila ay maghintay sa atin na nasa bagong tipang kapanahunan. Sinasabi ng Hebreo 11:40 na sapagkat ang Diyos ay naghanda ng lalong mabuting bagay para sa atin, na bukod sa atin, sila ay hindi magiging saklal. Ikatlo, ang mga naligtas ay kinakailangang kumpleto at walang anumang suliranin upang makapasok sa banal na lungsod. Heto pa ang isang malaking punto. Malinaw na sinasabi ng 2 Corinto 5 na ang katawan ay katulad ng pananamit. Hindi natin makatatagpo ang Diyos sa katawang ito ng kahihiyan. Kahit natanggalin natin ang katawang ito ng kahihiyan, hindi pa rin natin maaring katagpuin ang Diyos sapagkat tayo ay hubad. Hindi makatutungo ang espiritu at kaluluwa ng tao sa presensya ng Diyos sa kalangitan sapagkat tayo ay hubad at nagtataglay ng palatandaan ng kamatayan. Meron tayong mark of death. Ang Diyos ay Diyos ng mga buhay at hindi ng mga patay. Bawat patay na tao ay kailangang maghintay hanggang sa pagkabuhay na muli ng kanyang espiritu at kaluluwa at wastong mabihisan ang katawan bago niya makatagpo ang Diyos. Tangi lamang kapag tayo ay nabihisan na ng katawan, ang nabuhay na muli, na bagong anyo at naluwalhating katawan, tayo ay hindi na magiging hubad, saka pa lamang natin maaring makatagpo ang Diyos. Ang 4 na punto ay may kinalaman sa pagtutuwid sa maling pagpapakahulugan dahil sa hindi mainam na pagkakasalin o yung misinterpretation at likong pantaong haka-haka. Sinasabi ng Ecclesiastes 3:21 na sinong nakakaalam ng hininga ng tao kung ito ay paiilang lang at ng hininga ng hayop kung napaiibaba sa lupa. O gusto kong basahin sa English, "Who knows the breath of the children of men that it goes upward, or the breath of the beast that it goes downward to the earth." Isinasalin ng iba ang salitang breath o hininga sa bersikulong ito bilang spirito sa unang salin at kaluluwa sa ikalawa. Dito nga sa pinakakatanggap-tanggap na Tagalog translation dito sa Pilipinas ay isinalin itong diwa, lalong lumayo, ano, lalong sobrang malayo. Batay dito, ang ilan ay nagpasya na ang bersikulong ito ay nagsasaad daw na ang espiritu ng mga naligtas ay pumapailang lang o pumapaitaas at ang kaluluwa ng mga hayop ay pumapaibaba sa lupa. Gayunpaman, ito ay suliranin ng pagkakasalin. Sa salitang Hebreo, ito ay ruwak. Yung salitang ginamit dito ay dapat isalin na espiritu o hininga. Ang Ecclesiastes ay nagsasalita tungkol sa kawalang kabuluhan doon sa chapter 1 verse 2 at pagkatapos sa kapitulo 3, ito ay nagpatuloy na nagsasabing walang gaanong kaibahan sa pagitan ng mga tao at ng mga hayop sa verses 18 to 20. Ito ang ibig sabihin ng manunulat ng Ecclesiastes. Sa makatuwid, nang siya ay dumating sa verse 21 na nagsasabing, sinong nakakaalam ng hininga ng mga anak ng tao? O ibig sabihin, sino ang nakakaalam ng hininga ng tao? Ito ang katanungan. Maaari rin nating lagyan ng isa pang tandang pananong ang sumunod na parirala. Kung ito ay pumapailan lang, higit pa rito, ang bersikulo ay nagtapos sa hininga ng hayop kung napaibaba sa lupa. Ang tandang pananong sa dulo ng pariralang ito ay nagpapahiwatig na ito rin ang katanungan na nangangahulugang, ang hininga ba ng hayop ay napaibaba sa lupa? Ang bersikulong ito ay hindi nagtapos o nag-conclude na ang espiritu ng mga tao ay pumapailan lang at ang kaluluwa ng mga hayop ay napaibaba. Ipinakita lamang nito na walang sinuman ang nakauunawa kung saan nagtutungo ang hininga ng tao, kung pumapailan lang ba o napaibaba. Kung ito ay pumapailan lang o kabaliktaran, ito ay walang kabuluhan at hindi mahalagang isaalang-alang. Dahilan sa hindi mainam na pagkakasalin ng bahaging ito ng salita, ang mga tao ay diwastong nag-conclude na pagkamatay ng tao, ang kanyang espiritu ay kaagad na nagtutungo sa makalangit na mansyon. Ito, siyempre pa ay misinterpretation o maling pagpapakahulugan dahilan sa hindi mainam na pagkakasalin. Maraming tao rin ang tumutukoy sa Ecclesiastes 12:7 na nagsasabing, ang alabok ay nauuwi sa lupa gaya ng una at ang hininga ay mababalik sa Diyos na nagbigay sa kanya. Sa English, and dust returns to the earth as it was, and the breath returns to God who gave it. Ito ay madalas sinasabi sa seremonya bago ilibing ang isang patay. Sinasabi nilang ang katawan ay namamatay at bumabalik sa lupa at ang espiritu ay bumabalik sa Diyos na nagbigay nito. At yamang ang Diyos ay nasa langit, sila ay nag-conclude na ang espiritu ay dapat na nagtutungo sa makalangit na mansyon. Ito muli ay isang haka-haka o hinuha. Nasabi na natin na bagamat tinatanggap ng Panginoong Yesus ang espiritu at kaluluwa ng mga mananampalataya, hindi ito nangangahulugang inilalagay niya ito sa makalangit na mansyon. Halimbawa, kung ibabalik ko ang pera sa iyo at tinanggap mo ito, o sa halip na ilagay mo ito sa iyong bulsa, ay idiniposito mo ito sa bangko. Ipinahiwatig ng Ecclesiastes 12:7 na ang katawan ay nagmula sa lupa at likas na babalik sa lupa. Gayunpaman, yamang ang espiritu at kaluluwa ay ibinigay ng Diyos, kapag ang mananampalataya ay mamatay, ang kanilang espiritu at kaluluwa ay hindi mananatili dito sa material world o material na mundo at sa makatuwid ay dapat bumalik sa spiritual na mundo ng Diyos. Bagamat sila ay bumalik sa Diyos, mayroong mga tiyak na detalye patungkol sa kung paano niya ito isinasaayos para sa kanila at kung saan niya sila ilalagay. Ang espiritu at kaluluwa ng mga tao tulad ni na Abraham, Isaac at Jacob ay hindi bumalik sa Diyos. Sa halip ay malinaw na sinasabi ng Genesis na ang kanilang mga espiritu at kaluluwa ay nasa Siyol na tinatawag sa Bagong Tipan bilang ang Hades. Ikalima, ang tatlong paraiso sa tatlong yugto ng kapanahunan. Ang una ay itong sa Harden ng Eden. Alam natin na ang Harden ng Eden ay ang unang paraiso kung saan ang tao ay nanirahan bago ang pagkatisod. Ikalawa, na natukoy na natin sa Lucas 16, ang seksyon ng kaaliwan o kaginawahan sa Hades. Ang seksyon ng kaginawahan sa Hades ay ang ikalawang paraiso. Ang kamatayan ay nadala pagkatisod ng tao. Kaya kapag ang mga mananampalataya ay namatay ngayon, ang kanilang espiritu at kaluluwa ay pansamantalang magtutungo sa lugar na ito upang magtamasa at magpahinga. Ito ang paraiso sa Hades. At ikatlo, itong Bagong Jerusalem na binabanggit sa Apokalipsis 21 at 22. Ang Bagong Jerusalem ang ikatlong paraiso. Kapag ang kaganapan ng kapanahunan ay dumating at lahat ng gawain ay naisakatuparan na, ang lahat ng mga naligtas ay magtutungo sa walang hanggang tahanan ng Diyos. Ito ang magiging sukdulang paraiso. Ang Diyos ay gumagawa ng patuloy hanggang sa araw na tayo ay gumulang na at ganap ng mabagong anyo niya mula sa kalwalhatian hanggang sa kalwalhatian. Kung magkagayon, tayo ay magiging katulad na ni Kristo at tayo ay magiging ang bagong Jerusalem, ang ating huling destinasyon. Ang sukdulang pinananahanang lugar ng Diyos at tao ay hindi ang Hades o ang langit, kundi ang bagong Jerusalem. Ang katunayang ang dalawang huling kapitulo ng huling aklat ng Biblia ay nagtatapos sa bagong Jerusalem bilang ang kapwa pinananahanang lugar, kapwa ng Diyos at tao ay malakas na nagpapatunay na ang huling destinasyon ng lahat ng mga mananampalataya ay ang bagong Jerusalem. Kung nais pa po ninyo ng higit na impormasyon tungkol sa paksang ito, maaari po ninyong basahin ang mga references na nakasulat po sa ilalim ng description nito sa ibaba. Salamat po, Panginoong Yesus, sa liwanag ng Dibinong Pahayag at sa Ministeryo ng Kapanahunan na nagbukas sa amin ng iyong ekonomiya. Hinihiling nga namin, hindi lamang ang kami ay iyong ipreserba hanggang sa makumpleto ang iyong gawaing pagliligtas sa aming buong katauhan, kundi ibunga mo rin kami bilang iyong mga mandaraig na magiging kaisa mo sa pagsasakatuparan ng iyong layunin. Habang kami ay nasa panahon pa ng biyaya, taglay pa ang aming buhay at kalakasan ngayon. Umaasa kami sa iyong nagpipreserba at sumasapat na biyaya araw-araw hanggang ganap mo nang maihalo at mababaran ang aming katauhan ng iyong sarili bilang aming tunay na tahanan at kapahingahan.